Malikura wulila ka se bi u ka seko ani dɔnko ekɔliso mun tɔgɔ conservatoire Bala Faseke. An y'an tɛgɛ di an balimamuso Jɛnɛbu Sidibe ni a bɛ wele ko Zeina ni ale bɛ kan ka multimédia o kalan kɛ. A y'a yira n'a k'a fɔ ko kabili ale denmisɛnnin nama ko ale kɔni ka laɲini tun ye ka kɛ jagilana ye.
Mane la multimédia la depuis ne fitini ni dessin me faire son cadre ne ko son te dessin no la jani film donc me re ni ga nous tout se ni ke chuko dne parce que ne fait chou bra le son mo ko ni sera de faire la kuma chuko dne mo ni sera mo bla je film na chuko donc quelle nga de fou selon ma frata est national des arts la no et conservatoire de roni mo ko façon ko fa pas de diplôme sera donc ne pas ko re la rana ni machine ma notre réalisation ne ke ça film réalisé scénario de l'écriture tu kana se faire réalisation non
et gele ya chama sera la crinkrale la sigida rebe olu yɛrɛ filɛ cogoya min n'i ye muso ye n'a fɔ i bɛ bɔ joona i tɛ don so joona mɔgɔw bɛ sɔn caman da i la.
sani k'i parents la convaincu a ma nɔgɔn mɛ ni sani k'i parents la convaincu ani bɛnna ni sigiɲɔgɔn ye ɲɔgɔn minnu ma école k'o bɛ sigiɲɔgɔn minnu ye ladalamɔgɔ ye a compliqué le don parce que déjà i ka fini don cogo la i ni mɔgɔw tɛ kelen ye n'i bɛ école d'art la i bɛ création ni fɛnw kɛ fadenya b'a la et puis fana an ka baara an bɛ concert de film an bɛ voyage de kɛ donc i bɛ don so 5h 4h tout le temps i bɛ voyage i tɛ sɔn en fait donc mɔgɔw t'a faamu.
baarako fanfɛla la a ko ko ale jɔrɔlen tɛ ka d'a kan olu ka école a bɛ mɔgɔw dege. I bɛna baara min kɛ kabini ma tila.
Alhamdulilayi ne jɔrɔlen tɛ parce que conservatoire ye baara degi école de don. An bɛ kalan na an bɛ terrain kan. Se ka stage ɲini depuis ka san fɔlɔ ka taa yɔrɔ la ka t'i former. N ye festival caman kɛ k'an to école la donc ne tilala. C'est pas difficile i ka baara sɔrɔ. I bɛ se ka taa structure la même temps i bɛ se ka baara k'i yɛrɛ ye.
Ko yirikuru a mɛnna ji la togo togo a tɛ se ka kɛ banba ye. A y'a yira k'a fɔ ko ja wɛrɛ minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛla la ko ba donnen don olu la ko ka tɛmɛ olu yɛrɛ bɛ ja mun dilan. Ko wa denmisɛnnin ja dilannaw ko nafolo kasabi min bɛ f'i ye ka sɔrɔ i yɛrɛ ma tila kalan na. Ko ni ko bɛ taa a bɔ foroba jabaranin kan k'a bɛ ɲina i yɛrɛ ka fɛn kɔ ko ministère b'a fɔ wari min bɛ di u ma u ka waganden kɔnɔna la n'o budget k'o man ca.
jamana ɲɛmɔgɔ kan ka taa an ka baarakɛlen na. na minnu bɛ bɔ dugukɔrɔ la ka na an ka jaw kɛ an taar'u sama an ka dugu la an taar'u lajɛ min b'an bolo école la nɔ o t'u bolo mali la bi bi in na pour que ne jeune n'i ka film kɛ i yɛrɛ b'a dɔn film ɲɛna mais pour que i ka film ka se ka bɔ mali téléso la pour que maliyɛnw k'a ye i bɛ ka dabɔ minnu yɛrɛ kama o bɛ wari min yɛrɛ fɛ e ɲina na o wari t'i kunna. ministre so min fana bilalen don an ka fɛn na n'o ye ministère de la culture ye. o tɛ baara kɛra o yɛrɛ ka kuma ko budget min bɛ d'olu ma san kɔnɔ o tɛ se ka ekɔlisow bɛɛ ta en charge sa ɲuman tɛ se ka kɛ ni wari tɛ.
kuma labanna u ka dɛmɛ don u ka ministriso ma n'o ye seko ani dɔnko ministre ye yaasa denmisɛnninw fana ka se ka wuli ka ja ɲɛnamaw dilan ani ko wɛrɛ seko ni dɔnko la o bɛna ni sɔrɔ sira wɛrɛ ye wa a bɛ gɛlɛya kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ.
n ko ne bɔra événement dɔ la sisan n'a bɛ f'o ma ko discop o bɛ diɲɛ dugu bɛɛ dalajɛ minnu bɛ image dilanw ni ja dilanw ni film tourneau kɛ événement baara dɔ a bɛ kɛ chaque année jeunesse group mais ɲinan ta kɛra Abidjan. jamanaw bɛ yen nɔ jamana minnu bɛ wari d'u kan ministre de la culture la tel que Nigeria. nigeria kɔ bɛ film minnu kɛ a ma ɲi n'an ka film ye u tɛ wari de don a la et puis fana u bɛ wari sɔrɔ a la bolo. état malien bɛ se ka dɔ fara ministre de la culture ka budget kan o culture in nafa bɛ se ka wari caman las'an ma an bɛ se k'o wari fana ta ka baara caman kɛ n'o ye.